Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում ենք լսել. Արդեն 16 օր հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանին դեռևս թույլ չեն տալիս հանդիպել ընտանիքի անդամներին։ Կառավարության Անդրանիկ նիստից հետո գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Միայն 2013-ի 9 ամիսների ընթացքում Գյումրիի բնակիչների թիվը նվազել է 23,000-ով, պատկերը հուսադրող չէ նաև ամբողջ մարզում։ Երեք երեկոյան 58 տարեկանում կյանքից հեռացել է արձակագիր Լևոն Խեչոյանը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայության փոխանցումը 3 Պանամայի այցելել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ հանդիպել Պանամայի արտգործնախարար Ֆերնանդո Ֆաբրեգայի հետ, նրանք քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ հարցեր։ Ֆաբրեգան նշել է, որ հայաստանցի գործընկերոջ այցելությունը Պանամա նոր լից կհաղորդի երկկողմ համագործակցությանը։ Թուրքիայի ու Հայաստանի սահմանին գտնվող մի շարք շրջանների գյուղապետերից ու թուրք սահմանապահներից բաղկացած պատվիրակության եւ Հայաստանի Համանապահ մարմինների միջև Գյումրիում հանդիպում է տեղի ունեցել։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են սահմանի խախտումներին, դրանց կանխարգելմանը, կենդանիների շրջանում տարածված հիվանդություններին, սահմանակարերին առնչվող հարցեր։ Թուրքիայում պաշտոնից ազատվել է դատախազ Զաքարիա Օզը, որն արտոնել էր կոռուպցիոն գործի շրջանակներում նախարարների որդիների ձերբակալությունները, գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ավելի վաղ Թուրքիայի դատախազների խորհուրդը սկսել էր քննել 5 դատախազների գործը, այդ թվում և Օզինը, CNN Թուրքի փոխանցումը, Օզը հայտարարել է, թե Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն իր մոտ 2 մարդ է ուղարկել, որոնք սպառնացել են իրեն պահանջերով դադարեցնել կառավարության դեմ սկսած հետաքննությունը։ Սոչի քաղաքում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադայի նախաշեմին շարունակում է սրվել իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում Սոչին ընդգրկող Կրասնադարի երկրամասի Հարևան Ստավրոպոլի, երկրամասի Կիրովսկի և Պրեդգորնի շրջաններում անվտանգության մարմինները սահմանել են հակահաբեկչական ռեժիմ, քանի որ ժամեր առաջ այդ շրջաններում հայտնաբերվել են 4 ավտոմեքենաներ հրազենային վնասվածքներով 5 դիակների հետ միասին։ Ավտոմեքենաներից մեկի մոտ աշխատել է պայթուցիկ սարք, տեղի ունեցել պայթյուն, եւս մեկ պայթուցիկ սարքել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները կարողացել են վնասազերծել։ Սերժ Ամիլերա հոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Նոյեմբերի 5-ի իրադարձությունների հետևանքով Կալանավայրում գտնվող Շանթ Հարությունյանն արդեն 16 օր է հացադուլի մեջ է, սակայն նրան մինչև այսօր թույլ չեն տվել հանդիպել ընտանիքի անդամներին, նույնիսկ նոր տարվա օրերին չի հանվել տեսակցությունների վրա դրված արգելանքը։ Իրավապաշտպանների համար սա խիստ տարակուսելի է, երեկ Հարությունյանին հանդիպել է նրա փաստաբանը, Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում։
Հացադուլը դադարեցնելու փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի հորդորները արդյունք չեն տվել։ 16 օր հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանը մտադիր է շարունակել ակցիան։ Ինեսա Պետրոսյանը Հարությունյանին այցելել է 3, փոխանցեց, որ նրան հյուծված, նիհարած և ընկճված է տեսել։ Հարությունյանը բողոքել է իրենց նկատմամբ շարունակվող անօրինականությունների դեմ, խոսքը վերաբերում է ընտանիքների հետ տեսակցելու և հարազատների հետ նույնիսկ հեռախոսով խոսելու արգելքին, որը կիրառվում է կալանավորման պահից ի վեր արդեն 2 ամսից ավելի։ Փաստաբանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իր պրակտիկայում չի հիշում կալանավորվածների հետ տեսակցությունները տևական ժամանակ արգելելու նման որևէ այլ դեպք։ Շանթ Հարությունյանը ևս տարակուսաց է։
Մատնանշում է, որ նույնիսկ մարտի 1-ի գործով, երբ որ կային այդքան զոհեր, այդ արգելանքները տևեցին ընդամենը 3-ից 4 շաբաթ, իսկ այս դեպքում չգիտես ինչու, այսպեսի փաստորեն ավելի լուրջ խնդիրներ կան և վերջինս նույնիսկ հեռախոսած զանգի հնարավոր ցույցը զրկված, այսինքն ամբողջությամբ կտրված արտաքին աշխարից։
Դուք խոսել եք քննջական մարմնի ներկայացուցիչների հետ, իրենք ինչպես են հիմնավորում։
Ուրեմն դիմում պատրաստեցինք եւ մեկուսարանից միանգամից գրավոր իր ձեռքով այնտեղից դիմում ուղարկվեց, եւ ես երեկ լինելով գրակատարողական հիմնարկում պարզեցի, որ դիմումը, որ գրվել էր դեռևս դեկտեմբերի կեսերին, ուղարկվել էր, մինչ օրս որևէ պատասխան պաշտոնապես Շանթ Հարությունյանը չէր ստացել։
Այսինքն որևէ կերպ չի հիմնավորում։
Մինչ օրս այո, ոչ մի հիմնավորում չկա, որտեղ դա անօրինականություն է։ չի կարող լինել ուղղակի հիմնավորում։
Իսկ դրա պատճառը
ի՞նչն է։ Ահա, պատճառը իր նկատմամբ այդ հետապնդումն է, աներնական, որ երևի ինչ-որ քաղաքական հայացքների հետ կապված։
Ժանթ Հարությունյանի ընտանիքին եւ իրավապաշտպաններին անհանգստացնում է նաեւ այն փաստը, որ մինչեւ հիմա չի հրապարակվում նրա դատա հոգեբուժական փորձաքննության եզրակացությունը։ Հարությունյանին հիշեցնենք, նոյեմբերի կեսերին տեղափոխեցին հոգեբուժարան փորձաքննության, դեկտեմբերի 10-ին նա արդեն վերադարձավ Կալանավայր։ Գինը Ռուզան Բադալյանը այստեղ դիտավորություն էր տեսնում։
Եվ այստեղ ինչ-որ միտում եմ տեսնում, քան որ արդեն մոտ 1 ամիս է Ժանթը հոգեբուժարանից տեղափոխվել է քրեակատարողական ոչ մի բան, իրանց հետ քնչական որևիցե գործողություն չեն անում, ոչ միայն Շանթի, այլև տղաների հետ, ուղղակի այնտեղ պահում են իրանց ու վերջ։
Անցնենք առաջ։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության այս տարվա Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում վարչապետը հանձնարարականները տվել նախարարներին։ Այսօրվա նիստին մասնակցել է նաև գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, Հովհաննես Շողիկյանին հաջողվել է վերջին շրջանում առավել քննարկվող թեմաների վերաբերյալ մի քանի հարց ուղղել գլխավոր դատախազին, այդ թվում օմբուդսմենի վերջին աղմկահարույց զեկույցի և Ժանթ Հարությունյանի տեսակցությունների վրա դրված արգելանքի մասին։
Կառավարության այս տարվա առաջին նիստին այսօր մասնակցում էր նաև Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Գործադիրի նիստերին Կոստանյանը հազվադեպ է ներկալինում և այսօր հնարավորություն ունեցանք մի քանի հարց ուղղել նրան։ Կոստանյանից պարզաբանում խնդրեցինք նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով Կալանավայրում գտնվող Ժանթ Հարությունյանի վերաբերյալ։ Հարությունյանի տիկինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորապես հայտարարել էր, որ Հարությունյանը դեկտեմբերի 24-ից հացադուլի մեջ է, ընտանիքի անդամների հետ տեսակցություններն արգելված են և քննչական գործողություններ ել կարծես չեն կատարվում։ Գլխավոր դատախազի արձագանքը հետևյալն էր.
Ասելով, չի նախաքննությունը շարունակվում, եւ եթե որևէ մեկը դնի չի կամ դատախազը որևէ որոշում գտնում է ոչ իրավաչափ, անհիմն կանոնավորական, կարող է բողոքարկել։
Հերքում եք, որ Ժանթ Հարությունյանը կալանավորվել է իր քաղաքական հայացքների պատճառով, հարցրեցին գլխավոր դատախազին։
Ես ընդհանրապես կարող եմ փաստել, որ ցանկացած անձ այդ թվում Ժանթ Հարությունյանը իր կատարած արգի համար պատասխանատվության ենթարկվում։ Եթե համապատասխանաբար դատարանը ճանաչեց վերջինիս մեղավոր այդ արգի կատարման համար։
Դատական համակարգին առնչվող մարդու իրավունքների պաշտպանի անցած տարեվերջին հրապարակված զեկույցում օմբուդսմենը նշել էր համակարգում առկա կոռուպցիոն երևույթների մասին, կասկածի տակ դրել վճռաբեկ դատարանի արդարու վստահելի լինելը։ Զեկույցի հրապարակումից հետո գլխավոր դատախազն առաջարկել էր օմբուդսմենին ներկայացնել առնվազն 1 փաստ, որը կարող է քրեական գործի հարուցման բավարար հիմքան դիսանել։ Այսօր Գևորգ Կոստանյանը դարձյալ պնդեց, որ ցանկացած երևույթ պետք է հիմնավորվի փաստերով։
Քրեական գործահարությունը փաստի արդիվ եւ ոչ թե երևույթի կապակցությամբ։ Որևէ փաստաբան կամ որևէ հայտարարություն չի եղել, որ տեղի ունեցել կաշառքի փաստ կամ կոռուպցիոն այլ դրսևորման փաստ, եւ այն հանգամանքը, որ փաստաբանը ներկայացնելով իր դիրքորոշումը հարցի հետ կապված, ընդհանրապես նշում է հետեւը։ Քանի որ իմ կարծիքով որոշումը ապօրինի, հետևաբար քննի չէ եւ դատախազը կամ կաշառք են վերցրել, կամ անգրագետ են, կամ վերևից հանձնարարել։ Այսինքն այդ հանգամանքների հետ կապված որևէ փաստ այնուամենայնիվ չներկայացվեց։
Օմբուդսմենի զեկույցում ներկայացված հարցադրումների հետ կապված նյութեր են նախապատրաստվել նախաքննական տարբեր մարմիններում, եղել են նաև որոշումներ, որոնց մեծ մասը նույնիսկ բողոքարկված չեն, ասում է գլխավոր դատախազը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Վերջին մի քանի տարում Շիրակի մարզում արձանագրվել է բնակչության թվի կտրուկ նվազում, անկում է ապրել նաև ծնելիության ցուցանիշը։ Նշենք, որ միայն 2013 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Գյումրիում բնակչության թիվը 23,000-ով նվազել է։ Խնդիրը ըստ փորձագետների առավելապես կապված է սոցիալական խնդիրների հետ, ինչն էլ հանգեցնում է արտագաղթի։ Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում Գյումրիից։
Արտագաղթն ու սոցիալական վիճակն իր այսպես ասած արտահայտությունն է գտնում դեմոգրաֆիկ պատկերի վրա։ Միայն Գյումրից 1 տարվա ընթացքում բնակչության թիվը 23,000-ով նվազել է, և դա չէր կարող չազդել ծնունդների թվի վրա։ Իհարկե բացասական առումով։ Մարզում չկա մի տարածաշրջան, որտեղ ծնունդների աճ արձանագրված լինի։ Թվային տվյալները ներկայացնում է մարզի առողջապահության բաժնի պետ Հայկուշ Ավետիսյանը։
Եթե 2013 թվականի առաջի եռամսյակի 754 էր, հետո 758, հետո 1025 և 1160, այսինքն մեր մարզում ծնունդների թվի աճ է նկատվում։ Ճիշտ է, ընդհանուր արդյունքում մենք ունեցանք 3697 ծնունդ, որը 113-ով պակաս է համեմատած 2012 թվականի հետ, բայց միևնույն ժամանակ միտում կա ծնունդների քանակի ավելացման։
Գյումրի մասով ինչ ասեք։
Եթե մենք Գյումրին համեմատենք 12 թվականի հետ, այս տարի եթե 1038 տեղ ունեցել, 12 թվականին 1469 ծնունդ է ունեցել, իջել է համարյա 420-ով ծնունդների քանակը Գյումրու ծննդատանը պակասել է։ Աշոտկի տարածաշրջանում այս տարի ունեցել ենք 166 ծնունդ, անցյալ տարի 187, Աշոտկում քանակը պակասել է։ Պակասել է նաև Արտիկում համեմատած անցյալ տարվա հետ, եթե անցյալ տարի 730 ծնունդ ենք ունեցել Արտիկի մորու մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում, այս տարի մենք ունենք 654, Արտիկում է պակասել, Մարալիգում է պակասել բավականին շատ։
Ծնունդների նվազման համար հիմնական պատճառ մնում է արտագաղթը։
Հնարավոր է նաև արտագաղթի հետ կապված, որտեղ վերարտադրողական տարիքի կանայք մեծ մասամբ մարզում չեն գտնվում, իրենց ամուսինների հետ գտնվում են այլ վայրերում, որտեղ որ իրենք մեկնել են իրենց ընտանիքներով։
Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն ասում է, ժողովրդագրական առումով ոչ միայն Շիրակի մարզը, այլ Հայաստանն է կանգնած դեմոգրաֆիկ աղետի առաջ։
Այժմ կարելի է ասել, որ մոտ ենք արդեն ժողովրդագրական աղետալի վիճակին, եթե ոչ ժողովրդագրական աղետալի վիճակ ունենք, փոքր ազգերի համար կարելի է ասել, որ աղետալի վիճակ ունենք։ Մոտակա 5-6 տարվա ընթացքում մեր մոտ քանի գնալու ամուսնությունների թիվը նվազել է, իսկ եթե ամուսնությունների թիվը նվազում է, բնականաբար ծնվածների թիվը կնվազի, իսկ տարեցների տեսակարար կշիռը կավելանա, այսինքն մահացածների թիվը կշատանա, ծնվածների թիվը կնվազի և կարող է տահանգեցնել բնական աճի բացասական մնացորդի։
Անցկացրած ուսումնասիրությամբ ժողովրդագրագետը պարզել է, որ
մոտակա 5-6 տարվա ընթացքում մեր մոտ քանի գնալու ամուսնությունների թիվը նվազել է, իսկ եթե ամուսնությունների թիվը նվազում է, բնականաբար ծնվածների թիվը կնվազի, իսկ տարեցների տեսակարար կշիռը կավելանա, այսինքն մահացածների թիվը կշատանա, ծնվածների թիվը կնվազի և կարող է տահանգեցնել բնական աճի բացասական մնացորդի։
Արտաշես Բոյաջյանը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելք է առաջարկում։
Եթե վերցնում ենք, ուզում ենք շտկել ժողովրդագրական կորիզոնով պայմանավորված, այստեղ քրետը կարելի ասել անհնար է։ Երկրորդը դա կարելի ապահովել ներգաղթ, այսինքն ռեմիգրացիա, երբ որ ստանդարտ փուլում Հայաստանի հայրենի արտագաղթել է, դու պայմանները ստեղծել քո երկրի ներսում, որպեսզի այդտեղից մարդիկ ներգաղթեն, որ դեպքում իրենք ներգաղթեն դեպի Հայաստան, եթե գիտենան, որ ավելի շատ գումար կվաստակեն և աշխատանք կունենան, քան դրսում, այսինքն մեր տնտեսագետները, իշխանությունը, կառավարությունը պիտի նստի մշակի այնպիսի ծրագրեր, դա մասնագետների խնդիրն է, ոչ այնքան քաղաքական գործիչների խնդիրն, այլ մասնագետները նստեն մշակեն և առաջարկեն քաղաքականությունը իրականացնողին, որպեսզի այդ որոշումը կայացնեն, այն ինչ որ տեղ ունեցավ 46 թվականին։
Սաթենի Գվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեկոյան 58 տարեկանում կյանքից հեռացել է արձակագիր Լևոն Խեչոյանը, նա տևական ժամանակ հիվանդ էր և բուժվում էր արտերկրում, Գայանե Դանիելյանը զրուցել է Խեչոյանի գրչընկերների հետ։
Երեկոյան տարածվեց մեր ժամանակների լավագույն արձակագիրներից Լևոն Խեչոյանի մահվան բոթը, գրողի ծանր ու երկարատև հիվանդության շրջանն ավարտվեց մահվան ելքով։ Քանի անգամ էր մահվան աչքերին նայել Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին, երբ թողել էր գրիչն ու զենք վերցրել իր ընկերների հետ, պաշտպանելու իր հայրենիքը, ծնունդով ախալքալաքցի էր, բարձրագույն կրթությունը ստացել էր Գյումրիում, բնակվում էր Հրազդան քաղաքում, կռվում էր Ղարաբաղում, գրքեր էր հրատարակում Երևանում։ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ 1991-ին հրատարակել էր արդեն առաջին գիրքը «Խնկի ծառերը» ու անմիջապես ճանաչվել գրական աշխարհում, հետո արդեն 99-ից հաջորդաբար պիտի լույս տեսնեին նրա մի ժողովածուները, «Սև գիրք», «Ծանր բզեզ», «Հողի դողը», «Ձայներ և տեսիլներ», «Հունիսի 5-ը և 6-ը», «Տան պահապան հրեշտակը», «Փուշը», «Հայր փուշը»։ 2013-ին էլ Սամվել Մկրտչյանն էր հրատարակեց նրա պատմվածքների և հարցազրույցների ժողովածուն։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ լույս տեսավ նրա վերջին «Մհերի դուռը» վեպի ազդօրինակը։ Այդ գիրքը Լևոն Խեչոյանն իր կյանքի գործն էր համարում, հարցազրույցներ տալ չէր սիրում, բայց դրա փոխարեն հրաշալի զրուցակից էր, նրա հետ զրույցը չէր վերջանում, ինչպես և իր երկրային կյանքով չի վերջանում իր գոյությունը մեր իրականության մեջ, այսօր ասում էին իր կրճընկերները։ Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյան։
Թվում էր, թե գիտեինք, թվում էր, թե մեզ պատրաստում էինք, չգիտեմ ինչ էինք պատրաստում, բայց հերթական անգամ հասկանում ես, ինչ կան անզոր ես, որովհետև այն տեսակը պակասեց, որ օդի պես անհրաժեշտ էր իմ երկրին, այն երկրին, որի և զինվորներ, և գրողներ, և քաղաքացիներ, և մարդներ Լևոն Խեչոյանը։
Արձակագիր Ալիս Հովանիսյան։
Երբ մեզանից հեռանում են մեր հարազատները, մեծ գրողներ, մեծ մարդիկ, միշտ այսպիսի մի վակուում է ստեղծվում և միշտ մտածում ես, կար մի շրջան, որ Լևոնի հետ ժամանակակից էիր, ապրում էիր նույն քաղաքում, նույն երկնքի տակ։
Հանդիպում էիր, զրուցում էիր։ Մի ուրիշ
ժամանակային շրջան էր, և նրա մահից հետո սկսվում է մի ուրիշ շրջան առանց Լևոն։ Ես չգիտեմ, պիտի համակերպվենք այդ վշտի հետ, և պիտի մխիթարենք նրանով, որ նա արեց այն, ինչ կարող էր։
Իր գրչընկերներից Հովիկ Վարդմյանը նաև Լևոն Խեչոյանի զինակից ընկերներ Ղարաբաղյան պատերազմում։
Ինքը ինձ համար որպես չափանիշ շատ բարձր գրող էր, իսկ որպես հայրենասեր մարդու, որպես մասնակից շատ քիչ արվեստագետներ են, որ զենք են վերցրել Արցախի ազատամարտի ժամանակ, դրանցից մեկը Լևոն Խեչոյանը, Հրազդանի ջոկատի հետ Սասունի մենգերնա, Միքայելյանի մենգերնա, ինքնելի մենգերնա, ես գիտեմ, որ միշտ գնացել է Սասունի հետ և մասնակցել է շատ քչերի շարքում է մասնակցել է, ու բացի դրանից իր ապրելակերպով միշտ ինքը ապրել է որպես հայրենասեր, հայրենիքը իր հողուջուրը սիրով, մարդ իր գրականության մեջ, իր կյանքով, իր ապրելակերպով ամեն ինչ։
Բանաստեղծ Նարցիս Ամսագրի խմբագիր Շանթ Մկրտչյանը մեր զրույցի ընթացքում չէր կարողանում զսպել հուզմունքն ու արցունքները։
Այս ժամանակ կյանքի ծերացավ մեր երջերքները, սիրելի ընկերը, մեծատաղանդ արձակագիրը, որի էջերը ես վստահ եմ, որ իրենից հետո էլ դեռ պիտի նոր անակնկալներ մատուցեն գեղարվեստական ամբողջ իրականության վերաբերյալ, կյանքի վերաբերյալ, ինքը ճշմարիտ, կառուցիկ և գեղեցիկ անձնավորություն էր, իր ամբողջ գրականությունը իր արմատներով գալիս է հենց հայ գրականությունից, հայության խորքերից է գալիս և հարստացած նոր ժամանակների շնչով։ Շատ-շատ եմ ափսոսում, որ ուրիշ համար։
Դես գրաների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի համոզմամբ էլ
Լևոն Խեչոյանը վերջին 30-ամյակի լավագույն մեր արձակագիրներից, էսեիստներից է, հրաշալի են Փաղանգի, որը շարունակում էր դասական ներգրականության հրաշալի ավանդույթները, և պատահական չէ, որ նա շատ մտերիմ էր և Հրանտ Մաթևոսյանի հետ և Աղասի Այվազյանի և մեր ժամանակի լավագույն դրական դեմքերի հետ։ Չարենցը մի հետաքրքիր միտք ունի, երբ ասում է մարդը մահանում է, գնում է, ուրեմն ցավալին այն է, որ մահացավ անկրկնելի մարդը, յուրաքանչյուր մարդ անկրկնելի, այդ ցավը դա է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյան նորերս այցելել է Արմավիրի մարզի Հայաթաղ գյուղում բնակվող Ղազարյանների ընտանիքին։ 4 անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքն ապրում է սոցիալապես ծանր պայմաններում։
Գուզենամ, որ երեխեքիս ինչ որ ձգտում են, ինչ որ ուզում են հասնել առաջին։ Մեկ էլ կուզենամ, որ իմ ունեմ գույնի, իմ պատերս պիտակ լինի կարճատ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։
Արմավիրի մարզի Հայթաղ գյուղում բնակվող Ղազարյանների ընտանիքի համար այս տարվա ամենամեծ երազանքը իրենց տան շինարարությունը ավարտին հասցնելն է։ Նրանք 20 տարի շարունակ կիսակառույց տան միայն մի սենյակն են կարողանում օգտագործել, այն որպես հյուրասենյակ է ծառայում, նաև որպես ննջարան, խոհանոց ու լոգարան։
Այս մի հատը հազիվ կարեցել ենք սենց անենք, որ մնանք մեջը կողքները ունենք, էլ սա սենց հատ, հելը դիսքել առաջ չի։ Ուրիշ չեմ անում, ճիշտ ասած, որ վարկ ուրեկալ եմ անեմ, վախում եմ էլի, ճիշտ ասած, ասում եմ վեկալ եմ ինչ իմ անեմ, եկամուտս ոնց կկլնի, սենց մնացել եք իր չորս պատին։
Չորս անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքը անգամ այս մեկ սենյակը վերանորոգելու հնարավորություն չունի։ Մշտական աշխատանք չունեն, հողագործությամբ են զբաղվում, ստացված եկամուտը ձմռան համար չի բավարարում, ասում են։
Ինչ եք մշակում։
Հիմնականում կանաչ, կարտոշկա, տնայս, սեզարի, բադրջան, պամիդոր։
Դրա եկամուտը փաստորեն չի բավարարում, հա՞։
Հիմնականում չէ, պարատանութն է, վարելա, վարելու հողն է, հո գումարը չրի վարձն է, հողի հարկն է, սա որ գումարում եք իրան գարիս կանիսիմ 5% կայնի կող եկամուտը, թե չիզ 5%-ը, որ շիմա չես կարանիս, թե կուս 10% կայնի։
Որ չորս երեխա, ես ու ամուսինս սկես ուրես, դպրոցը զաթու ահա որ շատ, ճիշտ ա, զեղջեր կան արել է, այս տեղ ծախսե շատ ա, էլի, երեխեն 10-րդ դասարանը ուզմա սովորի, ինքիշ դժվար ա, էլի։
Ձմրանը այս ընտանիքը պարտքով է ապրում, հետո սկսում մարել կուտակած մոտ 300 000 դրամը։ Մայրը Հերմինեն ասում է, որ անգամ ամռանը խիստ խնայում են, ձմրան համար փայտ գնելու համար։
Կարելի ասել, որ երեխեքին կերցրել են, ոչ հարցրել են, հավաքել են, որ փայտ գնեն, որ
ինձ։ Եվ չնայած բոլոր վատ պայմանների ու նեղությունների այս ընտանիքը չի հուսահատվում, հպարտանում է իր 4 երեխաներով, որոնք դպրոցում ամենալավ սովորողների շարքում են։ Ծնողները համոզված են, որ մի քանի տարի հետո արդեն միացյալ ուժերով կկարողանան որոշ դրական փոփոխությունների հասնել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր ինտրիգը շարունակում է լինել տարեվերջին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի փոխհրաձգությունը, ինչը միանգամայն հասկանալի է, դատելով այդ փոխհրաձգության բովանդակային կոշտությունից եւ ինչ որ առումով նաեւ փոխադարձ մեղադրանքներից, սակայն կան դրվագներ, որոնք կարծես թե այնքան էլ ուշադրության չեն արժանացել մեդիադաշտի եւ փորձագետների դիտարկումներում։ Մասնարարապես շատ հետաքրքրական էր Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցում Անդրանիկ Մարգարյանի անվան հիշատակումը։ Դա ըստ էության բոլորովին պատահական չէ, միայն զուտ ժամանակագրական փաստի արձանագրում չէ, որ բխում է այդ շրջանում Մարգարյանի վարչապետական կարգավիճակից։ Պատահական չէ նրա անվան հիշատակումը հատկապես բարոյականության կոնտեքստում։ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակումով Ռոբերտ Քոչարյանն ակնհայտորեն ցանկանում էր Տիգրան Սարգսյանի դեմ կոնսոլիդացնել ՀՀԿ-ի հիմնական զանգվածը, որն առանց այն էլ Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության դեմ էր նրա նշանակման հենց առաջինորից։ Մարգարյանի հիշատակումով Ռոբերտ Քոչարյանն ըստ ամենայնի փորձում էր ՀՀԿ-ականներին հուշել, թեև դա ոչ թե հուշում էր, այլ ըստ էության բացահայտ ազդակ, մեսիջ, որ այստեղ խնդիրը ինքը չէ, հարձակման թիրախն ինքը չէ, այլ ՀՀԿ-ն, եւ որ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ-ի դիրքերին է սպառնալիք, ոչ թե Քոչարյանի քաղաքական ծրագրերին, վերլուծում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի Facebook-յան վերջին գրառումը, որում ամանորի առիթով Հայաստանում անընդմեջ 11 ոչ աշխատանքային օր ունենալու կապակցությամբ Բագրատյանը մասնավորապես նշել էր. «Որքան անպատասխանատու, պոֆիգիստ եւ հիմար պետք է լինել նման որոշումներ կայացնելու համար»։ Չորրորդ իշխանություն թերթի արձագանքը. Ճիշտ ասած, Հրանտ Բագրատյանի զարմանքը փոքրինչ անհասկանալի է։ Բանն այն է, որ այդ 11 օրերը Հայաստանում ոչ աշխատանքային էին միայն ձևական օրեր։ Իրականում բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես աշխատում են, աշխատում էին նաև այդ օրերին։ Խանութներն աշխատում էին, տաքսու վարորդներն աշխատում էին, տրանսպորտ կար եւ այլն։ Չէին աշխատում միայն պետական հիմնարկները, որոնք այսպես թե այնպես կլոր տարին չեն աշխատում, կամ աշխատում են այնպես, որ չեղածի հաշիվ է։ Ինչ վերաբերում է պետական կառավարման համակարգին, ապա Հրանտ Բագրատյանը ժամանակին ինքն էր կառավարությանը խորհուրդ տալիս ընդհանրապես ոչինչ չանել, տնտեսության համար այդպես ավելի լավ կլինի։ Կառավարությունն էլ որոշել է հետևել նրա խորհրդին։ Ինչ վատ բան կա դրանում, հեգնական հարցադրում է անում չորրորդ իշխանությունը։ Արձագանքելով կալանքի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանին եւ նրա ընկերներին հարազատների հետ տեսակցության իրավունքից զրկելու իրավապահների հետեւողական վարքագծին, հայկական ժամանակ թերթը գրում է։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունը դրանով Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների նկատմամբ օրենքով չնախատեսված պատիժ է կիրառում, ինչը պարզապես իրավական բեսպրեդելի և ցինիզմի հերթական դրսևորումն է։ Նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածների նկատմամբ այս վերաբերմունքը պայմանավորված է նրանով, որ վերջիններս բացահայտել են ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքում տեղի ունեցածը։ Մասնավորապես Շանթ Հարությունյանը իրեն այցելած պատգամավորներին և իրավապաշտպաններին պատմել էր, որ ձերբակալվելուց հետո Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը բաժանմունքում ծեծել էր իրեն, հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Քաղաքական տարին նոր է մեկնարկում և բնականաբար հարց է առաջանում. Մեկնարկային ինչ պայմաններում են սկսում 2014 թվականը իշխանությունը և ընդդիմությունը։ Իշխանական դաշտում կարծես ամեն ինչ պարզ է։ Իշխող կոալիցիան նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պատրաստվում է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացին և իր ուժերը կենտրոնացնելու է դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում ստորագրված ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պարտավորությունների և հանձնարարությունների կատարման վրա։ Մասնավորապես մեր օրենսդրությունը Մաքսային միության պահանջներին և չափանիշներին համապատասխանեցնելու ճակատում, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Իսկ ինչ ունենք ընդդիմադիր դաշտում։ Ընդդիմությանը կհաջողվի ձերբազատվել անմիաբանության բարդությունից և ուժերի հարաբերակցությունը փոխել իր օգտին, դժվար է ասել, բայց որ առաջիկայում սուր զգացողությունների սիրահարները ձանձրանալու առիթ չեն ունենա, կարելի է չկասկածել, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին Ստալինին նվիրված օրացույց է հրատարակել։ Համացանցում հայտնված օրացույցի էլեկտրոնային տարբերակը դարձել է կտրուկ քննադատությունների առիթ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Պրահայից։
Խորթային բռնակալ Յոսիֆ Ստալինին նվիրված Ռուսաստանի ուղղափառ եկեղեցու կողմից հրատարակված օրացույցը հարուցել է սոցիալական ցանցերի հազարավոր օգտատերերի վրդովմունքը։ Մինչդեռ հեղինակների կարծիքով օրացույցը հիանալի նվեր է վետերանների և պատմության սիրահարների համար։ Համացանցում հայտնված օրացույցի էլեկտրոնային տարբերակը դարձավ կտրուկ քննադատության թիրախ։ Իրենց մեկնաբանություններում օգտատերերը թվարկում են Ստալինի իշխանության օրոք տեղի ունեցած բռնության դեպքերը, մասնավորապես պես մատնանշում այն փաստը, ըստ որի հենց նույն Ստալինն է ուղափառ եկեղեցու հետևորդներին կտանքների ենթարկում, իսկ եկեղեցիները քարուքան դանում ու ավիրում։ Մոսկվայի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հրատարակչության կողմից լույս տեսած օրացույցը, որն ի դեպ արժե 200 ռուսական ռուբլի, իսկ օնլայն տարբերակն էլ $6, ներկայացնում է Ստալինի կենսագրությունն ու փաստագրական տվյալները լուսանկարների ուղեկցությամբ վրացի մանուկից մինչև ալեհեր սովետական առաջնորդ։ Ռուս պատմաբան Միխայել Բաբկինով մասնագիտացած է ռուս ուղափառ եկեղեցու ուսումնասիրություններով, համացանցում տեղադրելով Ստալինի նկարը մասնավորապես գրել է. Ռուս ուղափառ եկեղեցու Մոսկվայի պատրիարքարանի և Ստալինի միջև կապը շարունակում է լինել սերտ և սուրբ։ Այս գրությանը հետևել է վրդոված օգտատերերի մեծ քանակությամբ մեկնաբանություններ։ Ռուսական ուղափառ եկեղեցին վաղուց վերածվել է բիզնես կառույցի և եկեղեցի խանութներն էլ առաջարկում են կրոնական ծառայություն գրել է օգտատերերից մեկը։ Դա խայտարակություն է, խայտարակություն և վիրավորանք Ստալինի օրոք բոլոր մահացածների համար, գրել է մեկ ուրիշը։ Իդեպ ինքը Ստալինը բավականին խրթին հարաբերությունների մեջ է եղել ուղափառ եկեղեցու հետ։ Պատանեկության տարիներին նա մասնակցում էր ուղափառ եկեղեցու սեմինարներին, սակայն միաժամանակ անց նրան անհայտ պատճառներով հեռացրել են եկեղեցուց։ Իսկ արդեն սովետական առաջնորդի կարգավիճակում նա իր հսկողության տակ էր վերցրել ուղափառ եկեղեցու դեմ տարվող արշավը, ինչի հետևանքով անհամար եկեղեցիներ ավիրացությունների թիրախ դարձան։ Միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ստալինը որոշեց մեղմել իր վերաբերմունքը եկեղեցու նկատմամբ և նույնիսկ հանդուրժեց դրանց գործունեությունը, սակայն բացառապես պետական խիստ հսկողության ներքո։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։